subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waaroor Khamiisaha bisha Noveembar waa 29 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com ee internetka aan ku leenahay idaacadda saakay. Waxaa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Qolaan Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a safiirka Maraykanka Itoobiya oo booqday xabsi dhowaan la xiray oo la yiraahdo jeel ogaadeenya.
Madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayay wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Maraykanka. Waxaan si buuxda isaga iyo mas-uuliyiinta Itoobiya ugu ballanqaaday inta karaankayga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan carwo ganacsi oo maalintii labaad ka socota magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Waddan ganacsatadiisa dhisa ama iyagaa dumiya, hadday dhinaca saxda ula dhaqmaan way dhisaan, hadday khalad ku talagalaanna way qasaana way dumiyaan. Waxaan rajaynayaa
qodobada kale sidoo kale maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda I O M oo Itoobiya dib ugu duulisay toddobaadkan qaxooti 400 gaarayo Itoobiyaana oo ku xanibnaa dalka Yemen.
Qodobadaas iyo ciyaarihii xalay ee koobka kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in dhammaan marka la eego macluumaad aruurintii la sameeyey ayse jirin wax caddeyn ah oo lala xiriirin karo dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan inuu ka dambeeyey dilka wariyihii sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee dalka Turkiga uu ku lahaa. Pompeo iyo xogeyaha difaaca ee Maraykanka Jim Mattis ayaa waxa ay wargeliyeen oo ay kulan la qaateen golaha aqalka sanadka dalkan Maraykanka ah, iyadoo ay jiraan walaac ay xubnaha kasoo kala jeediyeen labada qaybood ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaankaba. Arrinkaasi madaxa hay-adda C I A da haweeneyda la yiraahdo Gina Haspel ayaa iyadu aan joogin kulankaasi mar wax laga weydiiyey waxa ku dhacay oo iyadoo ay uga maqan tahay kulankaasi senatka ee lagu markaasi soo bandhigayay akhbaaraadka hay-adda C I A da ay heysay ayaa waxa uu ku jawaabay wasiirka difaaca. Aniga ayaa joogo, Mets ayaa waxa uu sheegay golaha aqalka sanadka in aanan la iska indhitirin karin kaalinta aasaaska doorka dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya uu ku yeeshay dib u xasiloonida meelo ka mid a Bariga Dhexe, iyadoo sidoo kale tan uu sheegay in Maraykanku uu doonayo inuu la xisaabtamo dilkaasi bishii hore dhacay awgeed.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu mas-uul ka yahay ismariwaaga ka taagan maraakiib kuwa ciidamada badda ah oo ay leedahay Ukraine oo uu Ruushku ku qabsaday Badda Madow dhammaadkii toddobaadkii hore. Masar Putin ayaa sheegay in madaxweyne Petro uu isku dayayo inuu fursadihiisa dib loogu soo dooranayo uu sare u qaado doorashada dalkaasi ka dhacaysa sanadka soo socda. Qodobo telefishinka laga sii daayay Arbacadii shalay ayuu Master Putin ku eedeeyey dhigiisa Ukraine Poroshenko inuu soo abaabulay maraakiibtaasi Ukraine isagoo keliya ka lahaa ujeedda ah inuu taageero ku kasbado. Dhinaca kale, milatariga Ruushka ayaa sheegay inuu gantaalaha lidka dayuuradaha oo dheeri ah uu ku kordhinayo hanaankiisa difaaca cirka ee gobolka uu Ruushku qarameystay ee gacanka Crimea. Ciidamada Ruushka ayaa axaddii lasoo dhaafay qabsaday 3 markab oo ay Ukraine leedahay iyo 24 shaqaale ee saara kuwa oo maraya Badda Madow, iyadoo ku eedeysay inay si sharci darro ah ku galeen biyaha Ruushka islamarkaana ay iska dhagatireen digniino ay u jeediyeen ilaalada xadka ee Ruushka. Ukraine ayaa eedahaasi beenisay. Maxkamad ku taalla Crimea ayaa 12 ka mid ah shaqaalihii markabkaasi ku xukuntay 3 shalay 2 bilood oo xabsi ah. Inta kale ayaa 4 shalay ilaa maanta oo Khamiis ah maxkamad sugaya. Ukraine ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay qaybo ka mid ah goboladeeda xadka ruushka iyadoo ka digtay weerar dhinaca dhulka ah oo ruushka kaga yimaada.
bartamaha magaalada ku taala bariga Ethiopia ee Jigjiga, meel aanan ka fogeyn jaamacadda Jigjiga, waxaa ku yaala mid ka mid a xabsiyadii ugu xumaa ee Ethiopia soo mara. Waxaa loo yaqaanaa jeel ogaadeen, laakiinse maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida ee xabsigaasi isticmaali jiray waxay u yaqaaneen xabsiga dhexe ee Jigjiga. Safiirka Mareykanka ee Ethiopia Michael Reiner ayaa waxaa shalay uu booqasho ku tagay xabsigaasi isagoo ay welinaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyay xabsigaasi iyo booqashada safiirka Mareykanka uu halkaasi ku tagay.
22-kii bishii Agoost ee sanadkan ayaa xabsigan si rasmiya ibdaha loogu laabay, waxaana maamulka cusub ee gobolka Soomaalidu ay sheegeen in loo bedeli doono madxaf. Dhowr maalmoodun kadib, 7-kii isla bishaasi Agoost, waxaa xabsiga la dhigay madaxweynihii dowlad deegaanka oo ciidamadii iyo saraakiishii geysanaysay gabowtfallada ka dhacay xabsiga iyo guud ahaan gobolka isaga ay ka amar qaadanayeen. Inkastoo xabsiga la xiray, falxumada gabowtfalladii ka dhacay maaha wax si fudud lagu iloobi karay. Markii uu isbeddelka ka dhacay gobolka iyo guud ahaan Ethiopia, dad badan oo xabsigaasi soo maray oo saxariir iyo jirdil kala kulmay ayaa afka furtay. Waxay sheegeen in weligood aan si rasmiya loo xukumin. Dadkii xabsigaasi soo maray ayaa sheegay inay kala kulmeen jirdil iyo ciqaab joogto ah, iyagoo aan helin caafimaad iyo cunto ku filan, islamarkaana aan loo ogolayn inay eheladooda soo booqdaan. Human Rights Watch, hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha, ayaa sheegtay in dadkaasi lagu cabsigelinayay ceebeyn iyo ciqaabo kale, iyadoo ujeeddada laga leeyahayna ay ahayd in lagu qasbo inay qirtaan ka mid ahaanshaha jabhaddii ONLF ee muddada ka ahayd Ethiopia mucaarad la mamnuucay. sida ay ku sheegta Human Rights Watch warbixin ay ka diyaarisay xabsigan intii u dhexaysay 2011-2018, waxyaabihii ka dhacay xabsiga waxaa ka mid a falal kufsi ah, dadka oo muddo dheer xukun la'aan la iska haystay, jirdil, hurdada oo laysu diido, iyo falal laga naxo oo bini'aadnimada ka dhanahaa. Ma jirin fursad cid ka baxsan saraakiisha maamulkii gobolka ee gacanta ku haya xabsiga ay ku soo arki kartay wixii halkaasi ka jiray intii uu xabsiga furaa. waxa keliya ee la soo xiganaya ayaa ahaa dad soo maray eheladooda iyo qaar ka mid a ilaaladii xabsiga iyo saraakiishii amniga ee maamulka oo hay-adaha xuquuqda aadanaha ay si qarsoodiya u wareysan jireen. shalay ayaa safiirka Mareykanka ee Ethiopia Michael Reiner waxa uu booqasho ku tagay xabsigaasi isagoo u weheliyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. waxaa kaloo halkaasi ku weheliyey qaar ka mid a dadkii soo maray xabsiga oo ka sheekaynayay xaaladihii ay ku soo arkeen.
adugu ilaa 12 lagelin jiray, marka mar waa la wada taagnaanba, sidan ay dadku wada ahaanaya way wada taagnaanayaan oo meelay kala fadhiistaan ma helayaan, sidan ay u taagnaanayaan, fadhi iyo waxaas ma jiraan. marka dad intay fadhiistaan ama seexanaya maaha, sidaasay u taagnaanayan, intay doonaan bay taagnaanayaan. wax laga waxayna waa loo imanaya, haddana waa la garaacaya. wax aan lagu samayn ma jira, xaar baa lagu shubayaa, wax walbaa lagu shubayaa, waxaan lagu samaynayn ma jira.
safiirka Mareykanka Michael Reiner oo dareen bani'aadnimo madaxa la ruuxayay markii loo sharaxayay wixii halkaasi ka dhici jiray ayaa ballan qaaday inuu kala shaqaynayo maamulka cusub ee gobolka sidii sharciga loo horkeeni lahaa. dad u dhashay Ethiopia oo haysta dhalashada Mareykanka oo gabowtfalladii ka dhacay xabsigaasi ka qayb qaatay oo u soo baxsaday dalkan Mareykanka.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support to him and to the Ethiopian authorities to do everything possible.
madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayo wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Mareykanka. waxaan si buuxda isaga iyo mas-uuliyiinta Ethiopia ugu ballan qaaday inta karaankeyga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda. inkastoo wixii halkan ka dhacay aan si cilmi ahaan ula socday, haddana waxaan maanta si qoto dheer u fahmay bini'aadami ahaan wixii dhacay. sidii aan sheegayna, waxaa iga go'an in tani aysan noqon xusuus la iska ilaawo oo kuwii geystana ay ku baxsadaan.
But also that those who are implicated in the terrible things that were done here face the consequences of their actions, again, in a lawful manner.
safiirka Mareykanka ayaa ku ammaanay hoggaanka cusub ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia siday uga go'an tahay, buu yidhi, ilaalinta xuquuqda aadanaha.
You know, in reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own appreciation for the importance of the current moment in Ethiopia, that the government of Ethiopia...
anigoo ka shidaal qaadanaya wixii aan halkan ku arkay, waxay uun sii xoojinaysaa sida aan ula dhacsanahay halka ay maanta Ethiopia marayso, in maamulka guud ee Ethiopia iyo kan gobolka Soomaalida ay hoggaamiyaan hoggaamiyeyaal ay ka go'an tahay xurmeynta xuquuqda aadanaha iyo sharciga oo la isku xukumo. Mareykanka waxaa ka go'an inuu taageero isbeddelka Ethiopia ka socda, waxaana rajaynayaa in dadka reer Ethiopia ay sidoo kale taageeraan hoggaankooda isku dayaya in wixii aan halkan ku aragnay ee aan maqalnay aysan dib dambe qayb uga noqon taariikhda mustaqbalka Ethiopia.
That is making sure that what we have seen here today and heard about today will not be part of Ethiopia in the future.
Xabsiga Jeel Ogaden ayaa la dhisay sanadkii 2010, isagoo loogu talagalay inuu qaado 400 maxbuus, laakiin waxaa markii dambe hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in lagu xiray kumanaan qof. Waxa uu lahaa laba derbi oo ku wareegsan oo midna uu bannaanka ahaa midna gudaha, kaasoo ay ku yaaleen qolal ciriiri ah oo dadka koox koox loogu xiri jiray. Waxa kale uu lahaa god lagu ciqaabo dadka maxaabiista ah. Booliska Ethiopia ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamuud Cumar wixii kadib markii lagu qasbay inuu xukunka ka dego. Waxaa dhowr jeer la horkeenay maxkamad, waxaana ku socda dacwado la xiriira xadgudubyadii gobolka ka dhacay oo badankood ay geysteen ciidamadiisii gaarka ahaa ee Liyu booliska. Bishii Julaay ee sanadkan 2018 ayaa Human Rights Watch, hay'adda xuquuqda aadanaha, waxay ugu baaqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in la soo baaro tacadiyadii ka dhacay xabsigaasi, kuwii ka dambeeyana cadaaladda la horkeeno.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Ethiopia ayaan ku jirnaay muhaajiriin gaaraysa 400 oo qof oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku xayiran Yemen, waxaana dib loogu celinayaa isbuucan dhammaantood. Waxaa dib u daadgureynaya qaxootigan hay-adda la yiraahdo IOM oo qaramada midoobe u qaabilsan xagga muhaajiriinta. Wariyaha V O E ee xarunta qaramada midoobe Geneva waxa ay warkan ka soo dirtay halkaasi Liza Schlein, waxaase soo koobaysa Saare Cabdi Axmed.
Kooxdii ugu horreysay oo muhaajiriin Itoobiyaan ah ayaa loo duuliyey dalkooda Isniintii asbuucan, marka uu soo gabagaboobo howlgalkan mutadawacnimo ee dadkan lagu celinayo oo soconayso ilaa iyo Khamiista. Ayaa waxaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ay ka dhigan tahay inay diyaarad saartay oo ay celisay 418 qof oo ku sugnaa Yeman, kuwaasi oo u dhashay dalka Itoobiya. 4 meelood meel ka mida dadkaasi waxa ay yihiin caruur. Barnaamijkan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dib u celinta dadka ayaa waxaa dib u dhacyo ay ku yimaadeen kadib markii Sacuudiga uu bilaabay ololaha duqeynta ah ee ka dhanta ah xurtiyiinta, iyadoo sidoo kale ta taageero u sameynaysa dowladda dalka Yemen wixii ka dambeeyey bishii March ee sanadkii 2015. Hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM ta ayaa sheegtay in ololahan dib u celinta dadka la soo celinayo ay tahay mid ay iska kaashadeen ogolaanshiyaheeda waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo xulufada uu hoggaamiyo iyo sidoo kale dowladda Itoobiya oo iska afgartay in la isticmaalo eeraboodyada. 5 sano ee lasoo dhaafay hay-adda IOM qaybteeda sida iska ah dadka dib ugu celiso guryahooda ayaa waxa ay ka caawisay dad badan oo qaxooti ah in ay hooyigooda dib ugu celiso iyadoo la sii marsiiyey dhinacyada cirka, badda iyo sidoo kale dhulka inta macquula.
In 2018, IOM's VHR program was able to assist 668 migrants to return to Ethiopia.
Sanadkan 2018, barnaamijkan waxa uu awooday inuu celiyo 668 muhaajiriina, kuwaasi oo lagu celiyey Ethiopia, maraakiibna loo marsiiyey qaarkood dhinaca gacanka cadan. Sidaas oo ay tahay xaaladaha hawada ee aanan deganeyn ee dhinaca badda ah iyo sidoo kaleeto dhinaca Al-Xudaydiya oon la isku halleyn karin ammaankeeda ayaa waxay ka dhigneed in howlgallo waaweyn oo la rabay in dad dib loogu celiyo la hakiyo. Haddaba marka laga soo tago xiisadda jirta, gaajada iyo sidoo kale walwalka dadkan ay ka qabaan inay ka helaan nolol fiican dhulkooda ayaa sabab waxay u noqotay in muhaajiriin fara badan oo kasoo cararaya Bariga Afrika ay soo aadaan dalka Yemen. laakiinse marka ay yimaadaan dadkan ayagoo qaxooti ah waddanka Yemen ayaa waxaa shaqo halkii ay ka heli lahaayeen ku qabsada dalalka gacanka in ay ku xabismaan xuduudaha oo xiran awoodeed oo meelna ka aadi waayaan waxayna taasi sababtay in kumanaan qaxooti ah oo ku go'doonsan dalka Yemen ay ku noolaadaan xaalad qallafsan oo aad u adag sanadkii 2017 ugu yaraan 100,000 oo muhaajiriin ayaa gaaray Yemen IOM ayaa ku qiyaasay tiradaasi dadka imaanaya in ay kordhi doonto ku dhawaad 150,000 oo dad ah sanadkan inkastoo Soomaalida iyo Eritreanka ay qayb ka yihiin dadka qaxootiga ah ee halkaasii jooga haddana inta ugu badan dadka qaxootiga ah ee la arkayo waqtigan xaaladaha adagna ay heystaan waa kuwa ka yimaada waddanka Ethiopia
warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva Saara Cabdi Axmed oo suuday ugu weelaysay ayaa soo jeedinaysay maadsan Saara
wali waxaa dhageysanaysan Washington magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee sida weyn ay u saameeyeen dagaaladii sokeeyay ee afiye dalka 30 sano ugu dambeeyay waxa magaalada lagu xusuustaa marar badan oo ay ka dhaceen dagaalo laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxay u muuqataa inay soo kabanayso shalay waxa in muddo ah markii ugu horeysay magaalada ka furmay bandhig ganacsi oo 3 maalmood socon doona oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 40 shirkadood oo ganacsi hadaba wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha shirkadahaas soo bandhigistooda ganacsiga waxay noo soo darawriyeena Khadar Maxamuud Xareed
bandhigga carwada ganacsiga ee lagu daahfuray magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galayaan in ka badan 40 shirkadaha waaweyn ee ganacsiga xarumo ganacsi oo yaryar mas'uuliyiinta maamulka Jubaland iyo qaar ka mid ah dadka magaalada Kismaayo ayaa loogu golleeyay sidii loo horumarin lahaa ganacsiga magaalada Kismaayo oo ay hore u ragaadiyeen dagaal sokeeye oo ku qatamay gacan ku haynta magaalada sanadihii u dambeeyay magaalada Kismaayo ayaa soo kabanaysay qorshaha hirgelinta bandhigan ganacsi oo soo socday 3 bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa hooshan soo waday wasaaradda ganacsiga maamulka Jubaland ayaan la Xuseen Maxamed oo ah agaasimaha wasaaradda ganacsiga Jubaland ayaa faahfaahinaya ujeedka ay bandhigan u qabteen
carabniga ganacsi waxay socon doontaa muddo 3 maalmood waxay bilaabatay maanta oo 18/4 waxaanu ku eegtay 30 carabniga intee socoto waxa ka qayb qaadan doona 30 shirkadood oo soo bandhigi doona waxyaabaha ay ka ganacsadaan asoo kale waxa carabniga ka qayb qaadanaya dhamaan dadweynaha magaalada Kismaayo guud ahaan tood kuwaas oo kasoo dukaameysanaya inta carabniga ay socoto ujeedada ugu muhiimsan ee carabniga loo qabteen waxa weeye in kor lagu qaado heerarka ganacsiga magaalada ka jira laguna hormariyo ganacsiga guud ee magaalada Kismaayo sidoo kale carabniga ganacsi waxa soo abaabulay oo gacan weyn ka geystay runaantii wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda Jubaland iyadoo kaashanaysa rugta ganacsiga warshadaha dowladda Jubaland waxaan halka soo kale nagu mahadcelinno hay'adda iskaashiga jarmalka oo isaguna qayb ka ahaa sponsorshipkii ama qabanqaabadii muxuu ahaa carabniga ganacsi oo gacan ka geystay
madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe oo shalay daahfuray bandhigga carwada ganacsiga ee magaalada Kismaayo ayaa ganacsatada deegaanka ugu baaqay inay dardar geliyaan ganacsigooda isagoo sidoo kale sheegay inay doonayaan inay dhiirigeliyaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga xorta ah
ganacsigu nolosha bini'aadamka waa kaabayaasha ugu muhiimsan ee kabaya shayga ugu muhiimsanna wuxuu yahay ganacsatada waddan ganacsatadiisa dhisa ama iyaga dunida hadday dhinaca saxda ula dhaqmaan way dhisaan hadday khalad ku talagalaanna way qasaana way dubiyaan waxaan rajaynayaa ganacsatada reer Jubaland gaalaan reer Kismaayo iyo kuwa Soomaaliyeed inay noqotaan dad ka shaqeeya wax ka qabta saxa ganacsiga si hufan oo xalaal ah u shaqeysta waxaan rabaa inaan idin ballan qaado maamulka gobolka Jubaland waxaan rabnaa inaan dhiirigelino sektorka ganacsiga dhaqaaqa xorta waxa la yiraahdo ganacsatada isu tagta ee samaysata waxa tiriga la yiraahdo oo kale waxaan ugu talagalo inaan u ogolaano maalgashi inay sameeyaan si waxa ay qaban karaan ay u qabsadaan
shirkadaha ganacsiga ee ka qayb galaya carwada ganacsiga iyo dadka magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay carwadan.
Haddaan nahay bangiga Amal, waxaan uga qayb qaadanaynaa adeegyo kala duwan. Bangigu wuxuu bixiyaa adeegyo badan. Bangigu wuxuu sameeyaa maalgelin nooc walba leh. Bangigu waa bangi Islaami ah oo casri ah, wuxuu ku leeyahay xarumo badan dalka dhamaantiis, oo markasna wuxuu taagan yahay horumarinta qofka, qoyska iyo ganacsiga.
Bismillah, waxaan maanta ka soo qayb galnay carwada bandhigaadka ganacsiga Kismaayo annagoo ah Dabshiir Group. Waxaana wadnaa adeegyada shirkadda isgaarsiinta sida Somtel, bangiga iyo e-dabka. Waxaan meesha ku hayna adeegyan macaamiisha siin jirnay. Waxaa ka mid a adeega ADSL ama B2B-ga dadka u yaqaanaan oo xaafadaha la gelinayo. Waxaa kaloo hayna adeega internetka ee high speedka wifi router xafiisyada la dhigtaa. Sidoo kale waxaa lagu isticmaalaa xaafadaha. Waxaa kaloo hayna adeegii modem 4G-ga oo nagu talagalnay macaamiisheena inaan maanta meeshaan ugu soo bandhigno. Waxaan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galno. Sidoo kale waxaan bixinaynaa simkaarkii 4G-ga oo mobilada la gelinayay oo meel walba ka isticmaalaysa magaalada Kismaayo iyo gobollada Soomaaliya.
Maalmaha uu socon doono bandhiggan ganacsiga ee ka socda magaalada Kismaayo ayaa waxaa goobta uu ka socdo ka dhacaya kala iibsiga adeegyadii kala duwanaa ee lagu soo bandhigayay bandhigga. Waana markii ugu horreysay oo uu maamulka Jubbaland qabto bandhig ganacsi oo noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wahagag qadar wuu mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo kulamadii xalay ee tartanka koobka kooxaha horyaalada Yurub ee Champions League. Waxaan inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haye Samakaab.
Mahadsanid Sahra. Aynu ku bilownay kulamadii shanaad ee ka tirsan tartanka koobka horyaalada Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan ku hormarno, kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay marti gelisay Monaco 2-0 ayayna Atletico Madrid ku badisay. Borussia Dortmund iyo Club Brugge oo wada ciyaaray 2-0 ayay isla dhaaf waayeen, halka PSG ay 2-1 ku garaacday kooxda Liverpool. Napoli waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda Red Star Belgrade, halka PSV Eindhoven ay marti gelisay Barcelona, laakiin Barcelona ayaa 2-1 ku adkaatay. FC Porto waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda Schalke, halka Tottenham ay 2-0 uga badisay kooxda Inter Milan. Gruupka ugu xiisaha badan ayaa waxa ku wada jira kooxaha Paris, Liverpool, Napoli iyo Red Star Belgrade. Waxana uu xaalka ku xun yahay kooxaha Napoli iyo Liverpool oo iyagu soo bixitaankooda uu ku xiran yahay guul ay gaaraan kulamada lixaad. Labadooda ayaana isku harsan oo ciyaar adag ay dhexmari doontaa. Xubintii ciyaaraha ee idaacadda subaxnimana waa naga intaa.
Waa hagaag aad buu maadsan yahay Samakaab, iyo xubintii ciyaaraha inta hadaan kaga gudubno. Halkaad nagala socotaa waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax Khamiis ah. Idaacadda waxaa idin daadihinaya Saare Cabdi Axmed, anigoo Maxamed Cali Xasan. Saare, bal qodob iyo laba ka mid ah wararkii ugu waaweynaa.
Mahadsanid Maxamed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in dhammaan marka la eego macluumaad ururintii la sameeyey aysan jirin wax cadeema ah oo la xiriirinayo dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Dilka wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi loogu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee dalka Turkiga uu ku leeyahay. Pompeo iyo xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa ay wargeliyeen oo ay ka hor hadleen golaha sanadka ee dalkan Mareykanka iyadoo ay jiraan walaac ka qabaan xubno ka soo kala jeeda Republicanka iyo Democratiska dalkan Mareykanka, labada xisbi ee ugu waaweyn ah. Hase yeeshee, kulankaas waxaa ka maqneed madaxa CIA ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu mas-uul ka yahay ismarwaaga ka taagan maraakiib kuwa ciidamada badda ah oo ay leedahay Ukraine oo Ruushku qabsaday badda Madow dhammaadkii toddobaadkii hore uu ku qabsaday. Mr. Putin ayaa sheegay in madaxweyne Petro uu isagu isku dayay in uu fursadihiisa dib loogu soo dooranayo uu sare u qaado doorashada dalkaasi ka dhacaysa sanadka soo socda. Khudba telefishinka laga sii daayay Arbacadii shalay ahayd ayaa Mr. Putin waxa uu ku eedeeyay dhigiisa Ukraine Poroshenko in uu soo abaabulay maraakiibtaasi Ukraine isaga oo keliya ka lahaa danta ujeedo ee ah in uu taageero ku kasbado. Dhinaca kaletana, militariga Ruushka ayaa ayaguna sheegay in gantaalada lidka diyuuradaha oo dheeri ah uu ku kordhayo hanaankii difaaca cirka ee gobolka uu Ruushku qaramaystay ee gacanka Crimea dhankiisa ah.
aad baad umaadsantahay saara. Haatanna waxaanu soo gaarnay dhinacii heesaha aan ku yara nasan lahayn. Hadmaan kugu dambeysay codkii baxsanaa fanaanka Cabduqaadir Macalin Cumar Juba heestuna
aan kaa dhexgala taasi sidaasoo kaleeto, bal keliya Jubo ma ahane Qadrana Kuler mar haddii laba gabdho wiil iyo gabar idaacaddan
aniga Juban soo qaatay qadar digu soo dartay
qadran kugu daraya heeska ka dhalatana bal aad aragno
skadero galsan ceerino wali deegan ciidiya qalo qawlka iyo urdankiyo urta iyo geeda naqawada usayki ay qaysa saari ubahayn baayni ale ma koruga muray balan balis alama le hadba uga to hisa biruhu ud farah liyo ruqda suuliya ya ubahayn ale ma koruga muray balan balis alama le hadba uga to hisa gato goda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badilla badi fidaw al ali yada hareduna gato goda madara burahu rahu adadisi kadhiya chidama badilla badi fidaw sobka ugbad ko ku cigaalan darabo
obaya 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 ho
subaxdi aad xeeduna ku casuuntay nurki
obaya 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 ho
ayadi aad cabisa arfa isku keensimo bilcaana iyo nabad insha allah sobka ugbad ko ku cigaalan darabo subhadiya aad raaduna ku casuuntay nurki
obaya 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 hoy
ayadi aad cabisa ala faysku keesu
adda hasl xafiitamay
heskan waxaan ku leeyahay ereyada ku jira waxaan isira abwaanki meeqa malaha sano iyo bilood in kasoo baanada Soomaalida Ilaahay u kumanaystay
iyo erey adag
af Soomaaliye erey adag hadana wakaas haddii balka warna ereyada heskas ku jira waa qani hadii aad maqli jirtaa Soomaali qani
aad baad ma sataan la soo xushaystaasi iyadana ku soo gabagabeyna idaacadeena subaxnimo waxa la socodsiinaya maxamed Cali Xasan iyo Saare Cabdi Axmed inta aan hawada ku kulmayna markala waxaan idin kaga tagayna podcast si baxsan qadra dhahiriya Cabduqaadir Macalin Cumar Juba
Tai fin.